በዚህ ማለት ነገ ጀርፈ እንደ ቪዋ ፋኖ ሮሞን አይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይረጃቀ ሶጅርታን አደነ ቪዋ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወጣታ ግጅማታ ገልገል ሳት ለማውራ ካክ ሳቲ ሳዲፍ ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸኔ ሶዶ ሚቶክረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ደበርሽኒ ያዩ ጀልቃ ወልንቀይ ሰነጋዩ ረድቱ ወጣት ወጣበጀን ዲደም ለማ በረኩም ለማ ዲደም አንሶራ ሐላከቲ ኢትዮጵያ ተመለናም ድብቶ ኮ ሰዶ ሚተኮረተ ቫይረስ ኮሮና አርጋን ሰገልተም ይሰደት ምንፍነ ከይስ ኢትዮጵያ ተ ሀገማተናም ተርባታ ሚሸኒ ትርኩ ካና ልቡ ደብ ይጆለን ሮሞ ቢያላ ጅራታ ናኖ ሳኔ ቀለሞ ለጋ ተነም ከይ ሰበቀተ ፍትረከተ ብር ሚሊዮን ተኮታት ወርት ጉረደን አሜሪካ ተነም ሄሪር ባይ ልቡን ጉራቻ ብላሻ ሚቴቻ ወረናም ጉራች በተደገርቦን ፈቻ ባጀለ ሶዱ ሳኔ በቡቅሳ ጫጫብሳ ኢብዲ ትራን ቫይረስን ኮሮና ለንደ በላደ ሙጀ ወዱ ጃላነ ነጥም
አጥምጅርቱ ከበጀምቶ ተጠገ ፈቶ ተኬኛ ኦዱን አማፍቀምኑ ኩኖ ኢትዮጵያ ከሰት ኮሮና ላቦራቶሪ ነሞተ ኩመሰዲ ዲበለማፍ ሶዶሚ ሰደትረት ሳት ሌደር ባንዲግደሚ አፍርከሰት ገገፈመን ኢብቶኮ ሶዶሚ ቶኮ ቫይረስ ኮሮናን ቀበሙን በከመጅራ ኢሳንኩኒስ ዲራ ሰገልተሚ አፍሪብ ዱበርቶታ ሶዶሚ ቶርባዮታን ሰገልተሚ ሰደፍ ፍንፍነራ ኩደጃ ኦሮሚያራ አፉር ቡልቺሰን ሶማሌራ ሰዲ ቡልቺንሳ አፋርራ ሰዲ ድሬዳዋራ ሰዲ ኡመቶታ ገመክባራ ለማጋምቤላራ ቶኮናኖ አማራራ ካምብራ ቶኮሞ ትግራይራ ለሚን ቢየ አላሞ ቶኮ ጅራቹን ይብሰሜራ ወሊገላን ሃንጋሃራት ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገሊን ካንቀበመን ኩማፍሪፍ ዲበጃፍ ጃተሚ ሰዲ ተኡፊ ካንኔን ኢትዮጵያ ከሰት ቫይረስ ኮሮና አንዱአን ቶርባተሚ ሸንገ ኡሳኒ ሚኒስትሪን ኤጉምሰፈያ ኢትዮጵያ ፌስቡክ ዮፊረት ገባሴ ኢትዮጵያን ለብሲ ሮ ሀተተማ ባቲ ኤብለ ደርቤ ወረራ ቫይረስ ኮሮና ካን ኢላሌን ባፍቴ ቱርቴ ነሞታ አደባ ሰኒካ ኡፊ ዮዱአን አከታዋ ለማን ከሰደብቴ ኢላልቴ ጅርቲ አከ ካናኒስ ነሞታ ቢያላራ ኢትዮጵያ ሴናን ቶርባንቶ ኮቆፋፍ አከ አደባ ፈመኒካማን ኢብሰሜራ ከነመለስ ነሞን ቢያ አላራ ኢትዮጵያ ሴናን ወረቃረጋ ሐኪማ ከንዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገልራ ወለበተ ኡሳኔ አገርሲሱ ቀባቹ ቀቡ ነሞን ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ገሩ አከሃማቲን ኡኩብሰን ሆስፒታል አከሴነኒፍ ሂንድርቅሲ ፈመን ጀደሜር አከሴረከ ሰደብ አሜ ኢላለሜ በኤ ካናቲ ኡኩብሰቶኒ መነጉዳ ቀቡታናን አደባ ፈሙዳን አቺ ማመነሳኒ ከሰት ያለም ወከደንዳን ኢብሰሜራ ኢትዮጵያ ከሰት ቆረና ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገል ገገሱን ካንጀል ቀበሚ አመጂ ዲግደሚ ሰገል በረኩማ ለማኩድ አለማ ካሴ ዮተው ላቦራቶሪን ቡልቺሰና ኖሌ ከሰት አርገመን ሁንዱ ማከሰት ሃንገወጥ አበጂ ኩዳፉር በረኩማ ለማኩድ አለማት ቆረናን ኩመ ዲበለማፍ ኩመ ኩደጃ አፍ ዲበሰዲ ዲግደሚ ሰደት ገገፈመጅራ ጀደሜር ኩኒስ ነሞታ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመን አደባሱ ካንገገፈመ ቆረና ሞለኩላር ጀደሙ ተኡኒስ በካሜራ ቃመናማ ዱኩበፍራ እትሱ ፉሁምንኒ ቀቡዮካን አንቲባዲ ጀደማን ኢላሉፍ ወጠበጂ ኩደሸኒ ሃንጋዶ ለሰቶርባ በረኩማ ለማፍኩደ ለማት ኢትዮጵያ ከሰት ቆረናን ከንገገፈሙ ተኡኒፍ ሰሜራ ቃመናማ ከሰት ወኒ ሁምነ ዱኩበ እትሱ አንቲባዲ ጀደሙ ኩን ኦሚሸሙን ኡምሪ ሃለኛ ተኛተኒ ደዋሌ ነምኒሱን ፉደቱ ጀቢና ዱኩባ ፊ ከነምብሮ ረት ህርከታ ጀደሙሳ ኤደን ገረመው ጋባስቴት ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገል ኢትዮጵያ ከሰት ዲባ ገመዲነግዴ ፋዋሱማን ካንጌሲሳ ጅሩ ዮተው ገመንድስትሪ ሚዲያኒ ሰከሱመ ዲባ ጌሲሳ ከጅሩ ተኡኒፍሰሜር በስሶኒ አዳዳ ካንሲላ ሚዲያ ፍገሊ አርገምሲሰን ጥቃቻ ደሙን ያበቶኒ ሰባሂማ ከነን ኢትዮጵያ ከሳ ዲላለ ሲላ አርገቹ ቀበን ዲባ ከሳ ሐርከጃታም ጠብሲ ሴጅራ ካናፍ ጀቻ ሚንዳ ሆጀቶ ተሳኒ ባሱ ካንደጠበን አከሱመስ ሃንጊቶኮ ካንጩፈመን ተኡኒፍሰሜራ ካናፍ ጀቻ ሞቱማን ደገርሰ ማለቃ አከጎዱፍ ያደ ዲየሱፍ ከጅራን ተኡ ስመኝ የቆየ ገባስቴ ጅርቲ ከደገፈታ ጅርታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማጋላን ዋሽንግተን ዲሲ ኡጉራ ሰበባ ቫይረስ ኮሮና kese suuta laf isaaga jirtu yoo ta'u daldaltoonni hangi tokko jiraattota naannootiif turistoota daawwannaaf dhufaniif banamuu jalqabanii jiru. Iddoowwan daawwannaa beekamoon duraan jiraattota naannoo fi turistootaan guutuu turan amma garuu akkas miti namoonni hangi tokko isaaniyyuu of eeggannoo guddaan ta'uun ibsameera. Kantiibaan yookaan bulchituun Washington DC Muriel Bowser akka jedhanitti magaalattiin uggura laaffisuu kan sadarkaa lammaffaaf qophaa'aa jirti. Kunis namoonni 50 walitti qabamuu danda'u kan jedhu yoo ta'u suuqilee manneen nyaataa bakki amantii kanneen biroon 100 keessaa harki 50 banamuuf jiru. Waggaa 25 har'aa baatii waxabajjii keessa dawaan farra HIV AIDS inni jalqabaa namaaf kennamu kan itti jalqabame ta'uun ibsameera. Dawaan argame sun dawaalee kanneen biroo arguuf akkasumas lubbuu nama hedduu du'arraa oolchuuf kan gargaare yoo ta'u faca'ina vaayirasii HIV har'ayyuu ittisaa jira jedhameera. Waggootii dheeraaf mootummaa Yuunaayitid Isteets vaayirasii HIV ittisuuf yaaliin godhe hoogganaa akka turan Dr. Anthony Fauci dawaan argame kun jireenya namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii jijjiireeraa jedhu. Sababiinsaas dawaa yeroo duraaf bu'aa guddaa argamsiise waan tureef jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa 1,000,000 caalaan akkasumas addunyaa irratti uummanni 1,37,000,000 caalaan vaayirasii HIV waliin kan jiraatan ta'uun ibsameera. Oduu xumuraa erga baatii sadii as yeroo duraaf duula na filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessan irratti lakkoofsi namoota argamanii xiqqaatee jira. Kanaafis Tiraamp miidiyaalee oduu sobaa kanneen ittiin jedhan komatan. Sababiinsaas gabaasaa sodaachisaa kan vaayirasii koronaa dhiyeessuun akkasumas hiriirri mormii gaggeeffamee akka namoonni hin argamne gochuus maluu jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Tulsaa Oklahoomaa keessatti istaadiyamiin nama 19,000 qabatu sanbata darbe galgala walakkaarraa xiqqoo caalaatu namootaan guutamee ture. Kunis duula na filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessan deeggaruuf ture. Pirezidaant Tiraamp garuu torban darbe namoonni 1,000,000 argamuuf galmeeffamaniiru jechuun dubbatanii turan. Garee duula Tiraamp irraa akka dubbatametti namni 12,000 meeshaa sakatta'aa keessa darbuun seenuu isaanii beeknaa jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamtiqas hojjetan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Soddoo pirezidaantota warri durii nama gurraachi garboomfatee bitatee moonaatti galfate itti gaafatamtoota waraana gurraachi garboomfamuu malee jedhanii lolanii. Warra gamoom cufaan nama garboonfatan soodduu isaanii qaqaarisa mataarraa bubuqqisa ibiddatti naqaniitiin waan hedduutti tolchan. Ameerikaan torbaan kana keessa qaleef guyyaadhaan gaddaallee uumakka akka keessa walitti bulte. Lubbuun nama gurraacha Ameerikaa bilaashaa mitii jedhanii hiriirii torbaan sadiin duratti jalqaban qaan illettum jiran. Pirezidaant Tiraamp qalee dorgommii filannootiif lafuwaan jabduun qaabatan tulsa Oklahoomaa dhaqe. Vaayirasiin koronaalleen godina Ameerikaa hedduu keessamma mul'achuu jira. Jireenya Ameerikaa fuula durii urrisee waan deebiin fakkaata. Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Doonaald Tiraampiin jalqabne oduu Ken Faragwaan ergeen. Namni kun hedduu waan inni jiru caqasuuf muka diidaa Bank of Oklahoma Center magaalaa Tulsaa waltee adur dhaabatetti vaayirasiin koronaa dabaluu jiraa jedhe mirkansa pirezidaant Tiraamp. Yoo iyyuu dhibu kana qabaachuuf dhibaachuusaa nama hedduu irratti qoratanii nama hedduu irratti hin argita nama hedduu irratti argiti jedhe. Namni gadi yaa'u fedhaaf akkam babba'a. Jiraan manneen barnootaa illee hababbannuu jedhe pirezidaant Tiraamp.
Let's open the schools, please.
Vaayirasiin koronaa dabala deema. Namillee waan poolisiin nam tolchuu jirtuu fi tolcha baatee dallaneetiin nama bifaan jibbuu malli jecha hiriiratti jira. Soodduu garboonfataa bubuqqisee jajaajabse matarraa bubuuse. Fuula hedduutti akkan arguu jirra dhageehuu jirallee akka caasaan poolisii Ameerikaatiin to'atan wayyaa'ullee gaafachuu jiran. Senatarii South Carolina paartii Republican Tom Scott. Caasaa kan jijjiiruu fi akka federaalaattu horiin dabalamuu malee.
If you want officers to be trained effectively, you have to.
Yoo akka jedhu kun leenjii dansaa argatu fedhan akka dansaa leenjisuu malan waan isaan ittiin hojjetan dansaa illee kan nuufi malan. Wanni sadarkaa federaalaatti ta'uu malee kanaa jedha. Tana taanaan dhaabbileen nagaa biyyaa eeganilleeni tana qubqabaataniitiin seeraan hojjetaniidha. Paartiin lamaanuu Demokiraatii fi Rippaabilikaanilleeni caasaa warra Ameerikaa nagaa eeguu kan wayyeessuuf hojiitti jiran. Tanuma keessa kitaabii gorsaa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa kadurii John Bolton gadbaye. John Bolton waan gaafa bulchiinsi Tiraamp waliin hojjetu jedhe argi jedhu irratti barreesse mata dureen kitaabisa The Room Where It Happened godin yookaan golo inni sun keessatti taas jedhetti waan bulchiinsi Trump taa'ee jedhe yookaan ammoo argee jedhe barreesse. Bultoniin kunin anumattuu hojii dhiisee jedha. Pirezidaant Trump ammoo Bolton matmara daalliraatu kanaaf hojii irra buusanii jedheetiin waan akka karaa dubbachaa ba'e. Kitaabni kunin waan bulchiinsi Trump fakkaatuuf waan barsuun keessatti godsuun yookaan ammoo bansuun keessatti hojjetan jedhanitti irra barreeffama. Nigel Sheinwald USA'tti ambaasaaddar UK ka duriiti. Akkan ta'utti namni itti buudha bamuun qalbii dhabuun herreegdabiiti John Bolton dubbattana waan inni warri jechaa George Floyd jedhee ba'ee hin jedhee fi akka deebiitti kennan irraa iyyuu kan argita jedhetti waan bulchiinsi Trump dubbate. Gorsaan bulchiinsi Pirezidaant Trump Peter Navarro ammoo waan John Bolton kitaaba irraa barreessu kan irratti kan jedhu.
He got fired because he did not obey the chain of command.
Ajaja gubbaa gaduru fudhachuu didee yennaan gussan. Herreegi isaa akka addunyaan itti buluu malti irratti ha pirezidaantiitiin waliyyuu hin fakkaatu. Sa'aatii sana kitaaba barreesse seera bulchiinsa cufaa iyyuu cabse. Kitaaba kanaan ammoo horii guddaa argataa jedhe. Mana murtiitti irraa didi malee dameen haqaa Ameerikaa kitaaba kunniin dhoksaa mootummaa qabaa jedheetiin akka inni gadi hin baan silaa falata. Ammoo hin taaneef. John Bolton tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa 25 gorsaa pirezidaant Tiraampii fi bulchiinsa gara garaa keessaan hojjechaa ba'e. Fulbaan bara 2019 hojii irra bu'e. Tamsaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa kaabaatii fi Awurooppaa jiraatan naannoo isaanii qal'ama Wallaggaa uummata dambiidoolloota baqate hiyyeessaa fi hiyyeettachi jiranillee gargaaruu fi birra miliyoon tokko dhiyaatti ol guurradan horii hanaan boqqoolloo zayitii fi mi qulqullinna akka akkatti hin bitan tujubeen namni dubbisa.
Godinni qal'ama Wallaggaa erga waggoota dhiyootii as godinaalee dhiyaa Wallaggaa sababa nageenyaan kan ka'e uummata rakkoo hamaaf saaxilamee jiru keessaati. Yeroo ammaa sababa nageenyaaf rakkoolee fafakkaataniin kan ka'e uummanni hedduun aanaalee godina qeellamma Wallaggaa jiran irraa gara dambiidoollootti dhiyeessanii jiru. Kanneen magaalattii keessa jiran namoota harka qalleeyyii dabalatee walumaa gala godinicha keessaa uummata 19,000 heddummaatutu gargaarsa eeggataa jira. Lammiin lammii fa'aa dhaqqabu jechuudhaan maallaqi walitti qabamellee gamas dhaqqabeera. Kanneen gargaarsi argame namoota barbaachisuuf akka dhaqqabu qindeessan keessaa tokko pirezidaantii yuunivarsiitii dambiidoolloo Dr. Lataa Tasfaayeeti. Gargaarsa kana eenyu akka gumaachi eenyuuf akka oolus nuuf ibsaniiru.
Gargaarsi kun kan kennamu yookaan immoo dhimmi taargeetii godhatee qophaa'ee fi namoota beela'anii jiran dhukkuba kanaanis wal qabatee rakkoo nageenyaatiinis wal qabatee aanolee garaagaraarraa gara magaalaa dambiidoollootti dhufaniif akkasumas walumaa gala godinicha keessatti jechuudha gargaarsa kun kan walitti qabamaa jiru. Gargaarsa kanas walitti qabu namoota jaallattootaaf dhalattoota godina qeellamma Wallaggaa keessa ba'anii biyya hambaa jiran gargaarsi kun achirraa kan argamedha jechuudha. Gargaarsa argame kun immoo midhaan nyaataaf zayitas dabalatee wantoota saanitarii yookaan qulqullinaaf fayyadan walumaa gala bituudhaan gargaarsa kana gara sanatti qindeessine dabarsuu qophii xumurree jira jechuudha. Qindoomina kana keessatti immoo bulchiinsi godinichaa akkasumas kantiibota magaalaallee qindoominaan gargaarsa kana walitti qabamaa ture jechuudha. Kana qindeessinee guyyaa kibxataduuf dabarsinee namoota barbaadaman kanaaf ittiin ga'uuf qophii xumurree jira jechuudha.
Lakkoofsi namoota deeggarsa fedhan kanneen naannoo dambiidoolloo jiran hagam akka ta'eef gargaarsa hammamii akka ergamellee Dr. Lataa gaafadheen ture.
Egaan tilmaamumaan namoota kun yeroo darbees kan daataa harka keenya jiru hawaasummaa irraa arganneen walumaa gala namoota gara 19,000 siqan ta'uu danda'u akka godinichaatti yoo ilaalle haa ta'uuti garuu gargaarsa kanas gulantaa 1-2 jennee kennuudhaaf qophiirra waan ta'eef inni kun marsaa isa duraati jechuudha. Marsaan jalqabaa kun dambiidoolloo keessa kan jiraniifidha jechuudha. Yeroo dambiidoolloo keessa kan jiran jennu immoo namoota dambiidoolloo yookaan immoo magaalaa kana keessa jiran qofa osoo hin ta'an kan Nuugii, Amfilloo akkasumas Ashii irraa dhufan dabalatee magaalota garaagaraa irraa rakkoo garaatiin baqatanii gara magaalaa dambiidoolloo kan dhufan akkasumas dhukkuba kanaan hojii dhabanii haadholii maatii guddisuu dadhaban akkasumas rakkattoota baay'ee riskii guddaa keessa jiraniidhaaf jechuudha. Kunis tilmaamaan 1,300 tilmaamaa jechuudha.
Dr. Lataan gargaarsa kana bulchiinsi magaalaaf kan godinaa quba qabaachuu tuqanii Finfinneedhaa qabee kanneen afooshaa dhalattootaaf jaallattoota qeellan ta'an keessa jiran waliin ta'uudhaan gargaarsi kun bakka yaadame akka inni dhaqqabu irratti hojjetameera jedhanii Umarratis alattoota qellem wallaggaa biyyoota ambaarraa deggeessa kana ergan galateeffachuudhaan gara fuula duraattis lammiif birmachuun kun akka itti fuf waamicha dabarsaniiru. Namoonni rakkoof saaxilaman kun eessa eessarraa gara magaalaa Dambidulloo akka dhufaniif sababaan gamasitti dhiyeessuu maaliif akka ta'e kantiibaa magaalaa Dambidulloo obbo Iyyaasuu Qana'aa gaafadheera.
Magaalaan Dambidolloo teessoo godinaati. Haa ta'u iyyuu malee magaalaa Dambidolloo keessa aanolee adda addaarraa dhufaniiti kan isaanii magaalaa Dambidolloo keessa jiraatanii. Isaaniin immoo deeggarsa barbaadamu warra qalleeyyiin bal'inaanis makka magaalaa keenyaatti hin jiru. Keessattuu dhibee COVID-19 wajjin wal qabatee harka qalleessaa gargaaru irratti akka magaalaa keenyaatti hojii hojjetamaa jira. Kan magaalaa keenya keessa qubattoota jedhamanii qubatanii jiran fiigdaanii adda ba'anii kan jiranii hin jiranii garuu akka magaalaa keenyaatti iddoo adda addaarraa gara magaalaatti kan dhufanii galan hin mul'atu. Rakkoo nageenyaatii wajjiniin wal qabatee baadiyaa keessaa baqatanii gara magaalaatti mana kireeffatanii kan galan hin jiru. Isaan qofa otoo hin taane namoonni hundi rakkoo qaban mataan isaaniiyyuu magaalaa keessa dhokachuudhaaf yerootti gara magaalaa dhufanis hin jira.
Rakkoo yeroo ibsan?
Rakkoo yeroo jennu rakkoo nageenyaa jechaadha. Amma yeroo ammaa kana riphee lolaanii bosona keessa taa'ee raawwatee baadiyaa keessas deddeebi'uudhaan uummata irraan rakkoo bal'aa kan gahaa jiran jiru. Isaaniin baqachuudhaan dhaabbiin mootummaa yeroo gadi ba'ee tarkaanfiidhaaf itti adeemu yeroo isaan itti uummati sodaarraa kan ka'e gara magaalaatti kan dhufan jiru jechaadha.
Kanneen rakkoof saaxilaman kana deeggaruuf gargaarsi biyya alaarraa magaalaa keessan dhaqqabullee quba qabaachuu keessan dhageenyee jirra obbo Iyyaasu.
Eeyyee kana addatti kan qopheessee deeggarsa kana nu gahaa jiran jaallattootaa fi dhalattoota godina qellee wallaggaa biyya hambaa jiraataa jiranii achi ta'anii birrii walitti qabanii raawwatanii ittiin nuugaa jedhanii karaa namaatiin nuugaa jiranii galchata isaanitti kennanii ittiin ga'uuf bifa kanaan jechaadha kan irratti hojjetaa jirru gama isaaniitiin nuka qabeenchuudha gargaarsinni kun.
Dhumarratti ergaan qabdan yoo jiraate?
Dhumarratti ergaan qabu kanan naamu tokkoffaa jaallattoota godina qellee wallaggaa fi dhalattoota godina keenyaa biyya hambaas jiranii biyya keessaas jiranii. Harka qalleeyyii akka godina keenyaatti jiran gargaaruu irratti namni hundi dirqama lammaasaa hojiin kun hojii tola ooltummaati. Kaffaltiin qabu tolanuuf oolu sababa ta'eef waan nu godhaniif galateeffacha. Ammallee deeggarsa barbaachisuun akka nu bukkee dhaabbatanii maqaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo gaafachuun kan barbaada.
Biyya hambaa keessaa deeggarsi kun walitti qabamee hatattamaan uummata rakkoof saaxilame kana dhaqqabuuf waamicha gochuun qindeessitoota deeggarsa kana walitti qaban keessaa tokko ka ta'an obbo Dabalaamii Janaa as Yuunaayitid Isteetsi Kolombos Ohaayoo irraa gargaarsa kana walitti qabuuf maaltu isin kakaase jechuun gaaffin dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
Kaka'umsi isaa yeroo gabaabaa duraan yaadattu yoo ta'e namoonni naannoo qellem wallagaa keessa jiraatanii odeeffannoo irraa adda ba'anii turanii intarneetii fi silkiin naannoo sanaa hin hojjetu ture. Yeroo sana keessa dhalattoonni qellem wallaggaa kana keessaa ba'an maal gochuu nurra jiraa? Odeeffannoo waa'ee dhukkuba hamaa biyya keessa deemaa jiru dhufee jiru kana uummata keenya bira akkamiin qaqqabsiisuu dandeenyaa jennee hiriyootumti walitti dhiyoon mari'achuu jalqabanii ijoolleen EOP'rraas akkuma kana itti fufne. Akkasittiinitu jalqaba mana kitaaba yookaan feesbuuk giruupii uumnee achirratti awwaarnessii wal ilaanne uummata keenya kana odeeffannoo qaqqabsiisuufis ta'e waan biraa bukkee darbine gargaaruu fi yoo qarshii walitti qabu eegalle wayyaa kan jedhuun qarshii walitti funaanu eegalle ergasii gaafa caamsaa keessa aprilii gara 18 walgahii guddaatu waamame walgahiin kun. Keedaa kan jedhamu dhaabbata miti mootummaa yookaan non profit organisationii waa'ee dhimma qellem kana ilaalchisee barumsa irratti fokasii kan godhee hojjetu ministoota irraati walgahii waame namoonni qellem wallaggaatti dhalatan 200 ol irratti argamanii achirraa kaanee komitee dhaabbanne komiteen kun egaa qarshii walitti qabee dhimma koovidii kana ilaalchisee uummata keenya qaqqabuudhaaf karoora baafatee ture jechuudha.
Gargaarsa hagamii walitti qabdanii hamma ammaatti?
Qarshiin kun egaa karaa adda addaa walitti qabame akkuma nuyi jenne namoota dhuunfaatiin eegalameetu booda keessa gaafa wal ga'ii godhanne caamsaa akkuma sila jedhe keedaag nu waame booda keedaag weebsaayitii ijaarrate qaba www.kedaag.org achirrattitu qarshii walitti funaanu eegalle jechuudha. Qarshiin duraan dhuunfaadhaan duratti ala birattillee gara 7,500 walitti qabeen ture namoonni dhuunfaan akkasuma walitti qaqqabaa turani. Haa ta'u egaa walumaa galatti qarshii gara $35,000 walitti qabne dhalattootuma qalleen Wallaggaa irraa jechuudha. Kana keessaati harka 80 irratti walii gallee harka qalleeyyii namoota ta'an binaadhumti muraasi nama rakkataniiru jedhaman. Isaaniin iskiriinii godhamanii warra ba'anii isaaniif qaqqabuuf murteessinee biyyatti afoosha dhalattootaaf jaallattoota qalleen Wallaggaa kan jedhu isaanii hojii wal agarreetu waliin dubbannee komitee dhaabbanneetti adeemaa turre waan ta'eefi namootni achi keessaa ba'an eenyufaatu rakkatee jira kan jedhuufi Damdolloo Yuunivarsiitiin waliin haasofnee magaalaa keessaa namoota gurguddaa paastoroota abbootii amantaa itti gaafatamoota afoosha gurguddaa magaalaa sana keessa jiranii irraa kan walitti qabame komitee ijaarame. Komiteen suni hojiinsaa namoota harka qalleeyyiidha jedhaman kana ganda isaanii keessatti naannoo isaanii keessatti nama hundumaa waan beekaniif akka filanii qopheessuu yookaan iskiriinii godhanii qopheessuuf isaan gargaara ture. Akka kanattiin amma danda'ame akka bira dhaabbannu ta'e taasisuufitu akkanaanitti as geenye jechuudha.
Keessummoota koo mara ibsa naa kennaniif hedduu galatoomsachaa kanarraa kanumaanan xumura an Tuujubee Horaati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qamara waliin Finfinnee faarsinee waan afa dabarra. amaaran galateeffanna raadiyoo VOA afaan Oromoo naayil saatirra VOA 24 if meter baandii irraa caqasuu jirtan. Masriin akka pireezidaantiin isii Abdul Fattah al-Sisi jedhetti milishoota magaalaa Liibiyaa sirte yookaan ammoo diida jeetti waraana Joofraa fudhatan in eeyyamtuuf yookaan ammoo tillan dhiiftu. Edward Iraaniin nu erge. Namoonni
Pireezidaantiin Masri Abdul Fattah al-Sisi sanbata dabre kana raayyaa waraana biyyattiif haasawa dhageessisaniin biyyi isaanii humnoota gosoota Liibiyaa dabalatee michoota waltaattota ishee wajjin waliigaluudhaan nageenya daangaa Liibiyaa waliin qabdu ka kiiloomeetira 1200 dheeratu ka tikfattu ta'uu hubachiisan. Itti dabaluudhaanis Masriin daangaa Liibiyaa kamittiyyuu cehuudhaaf hawwii akka hin qabnee fi kaayyoon biyya isaanii nagaaf tasgabbiin akka Liibiyaa keessa jiraatu gargaaruu fi bitamtoonni waraanaaf shororkeessuun akka Masriin seenne ittisuu qofa ta'uu dubbatan ilsiisiin. Humnoonni mootummoota Liibiyaa wal waraanan akka waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa kabajanii fi waliigaltee siyaasaa waaraa uumuuf marii jalqabanis waamicha dhiyeessanii jiru. Humnoonni Liibiyaa keessatti wal diinuunfatan lola kamirraayyuu akka of qusatanii fi waliigaltee siyaasaa waarinsa qabu tolfachuuf marii jalqaban gaafanna. Masriin humnoota Tiripoolii maadheeffataniin yaalii kamiyyuu magaalaa buufata doonii sirtee yookaan maadhee humna qilleensaa Joofraa ka giddugala Liibiyaa jiru qabachuudhaaf godhamuun fudhattu jedhan al-Sisiin. Gama biraatiin immoo sanbatuma dabre kana dhaabbanni sabaayimaa yookaan miidiyaa ajajaa Liibiyaa gama ba'aa jeneraal Kaliifaa Aftariif baabsu yeroo humnoonni jeneraalichaa meeshaalee guutuun socho'an gara lafa mormituu isaaniitiin qabamee jiru sirtee gama lixaatti qajeelan agarsiisa ka jedhu viidiyoo tamsaasee jira. Kunutuma akkanatti jiru ka tokkummaa mootummootaatiin deeggaraman muummichi ministeraa Liibiyaa Faayez Al-Sarraaj waa'ee marii araaraa tarii geggeessamuu malu irratti pireezidaantii Aljeeriyaa Abdul Majiid Taaboonee waliin dubbachuuf daawwannaa guyyaa tokkoof gara Aljeeriyaatti imalanii turan. Pireezidaantichi Aljeeriyaa jalqaba torban dabreerra hoogganaa paarlaamaa Liibiyaa ka jeneraal Kaliifaa Haftariif baabsan Akuwiilaa Saalaa wajjin wal gahanii turan. Akka qaamonni alaa dhimma Liibiyaa keessa seenan mari'achuuf akka biyyoonni Liigii Arabaa walgahii hatattamaa waaman ka Masri yaada dhiyeessitee turte hoogganicha Aljeeriyaa Faayez Al-Sarraaj sagalee viitoo qabaniin fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin garee mormituu Siiriyaa Syrian Observatory for Human Rights jedhamu kan hoogganan Raamii Abdirrahiman Tarkiin bitamtoota humna waraanaa 1500 ta'an akka Liibiyaa keessa seenanii lolan ergitee jirti jechuudhaan sanbata dabre kana dubbatanii turan. Garuu VOA'n qaama walabarraa oduu kana mirkaneeffanne. Guyyoota hedduu duras jilli mootummaa Tarkii waa'ee kanaa waliigaltee doolaara biliyoona baay'ee baasu mallatteessuuf jecha muummicha ministeraa Aljeeriyaa Sarraaj wajjin wal gahanii turan jedhama. Kan garee mootummaa Liibiyaa jeneraal Haftaariin hoogganamu deeggaran Masriin Faransaayiif tokkummaan imalatoota arabaa immoo Sarraaj akka Tarkii naannoo Meditiraaniyaan gama bahaatii zayita bobaa qottee baafattu waliigaltee kamiyyuu waliin tolfatan yoo ta'e ka jedhu yaaddoo qaban. Akkasuma immoo Yuunaayitid Isteetsi waa'ee bitamtoonni humna waraanaa Raashiyaa kuma hedduunii fi xayyaaronni waraanaa Raashiyaa danuun buufata humna qilleensaa Joofraa ka to'annaa jeneraal Haftaar jala jiru keessa buufachuu ilaalchisee yaaddoo qabdi. Yuunivarsiitii Paaris keessaa ka barsiisaan Kaataar Abuu Diyaab ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Faransaayi Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan akka humnoonni Tarkii Liibiyaa keessa miila galfatan gochuun dogoggora tarsiimoo akka ta'e hubachiisuuf carraaqaa jiran jedhu jechuun gabaase Edward Yeraaneya.
Tarraa sanumsa boriitiin waldachaa nagaa jenna nagee ansoraa lafeeti sagantaa faana maraatti ta'an.